Matteus evangeliet, det 16. kapitel, og fra vers 13 af, der står: Da Jesus kom til området ved Caesarea Philippi, spurgte han af sine disciple: Hvem siger folk egentlig, at menneskesønnen er? De svarede: Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og igen andre Jeremias eller en anden af profeterne. Men så spurgte han dem igen: Men I, hvem siger I egentlig, at jeg er? Simon Peter, han svarede: Du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham: Salig er du, Simon Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min far i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlen, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlen. Derfor bød han strengt sine disciple om at sige til nogen, at han var Kristus. Amen. Herre, velsign dit ord gennem det her. Vi har en meget, meget speciel situation her, hvor disciplene, de havde gået sammen med Jesus. Og de havde set de vildeste tegn og under og mirakler. De har oplevet tingene ske. De havde oplevet, at folket havde fået brød og fisk, og ordentlige naturlige dimensioner og under og tegn var hent. Og midt i det her, så spørger Jesus dem, så siger han: Hvem siger folket egentlig, at jeg er? Omkring ham, der var mennesker, som jo levede med jødedommen. Det var folk, som var vokset op i forventningen om, at Messias skulle komme en dag, fordi jøderne talte omkring, at der er en, der kommer, og hele Toraen, det gamle testamente, er fyldt med profetier, faktisk omkring 500 profetier igennem mange hundrede år, som var profeteret omkring og pegede frem, profeterne havde peget frem, at en dag så kommer Messias, den levende Guds søn. Og Jesus, han står der, og du tænker, ja, det er jo helt åbenbart. Ja, men det er jo fordi, du har læst Bibelen. De vidste du ikke på det her tidspunkt. Så han spurgte dem jo: Hvem siger folket egentlig, at jeg er? Og de siger: Jamen, nogen siger, du er bare en ny profet. Nogen siger, du er en af de gamle profeter, der er stået op igen. Og Jesus, han siger: Okay, det er meget fint. Det er jo gode, tanker. Det er jo gode vurderinger. Det er nogle gode bud. Altså, det er et godt gæt, siger man et bud på norsk også. Det er et godt bud. Det er et godt gæt. Men jeg er nu mere interesseret i at høre, hvem siger I egentlig, at jeg er? Ser du dem, der havde vandret sammen med Jesus, disciplene, som havde været tæt på ham, der havde set det hele, han ønskede at høre fra dem af, hvem er jeg egentlig for jer? Og Peter, han træder selvfølgelig frem. Selvfølgelig skulle det være Peter, ikke også? Hvem skulle ellers træde så frem imod dig og så sige: Du er Kristus, den levende Guds søn. For første gang oplever vi en mand, som er fuldstændig forud for sin tid, begynder at omtale den historiske Messias, som er profeteret over gennem profeterne gennem mange, mange år. Pludselig står Peter her og får en åbenbaring omkring: Jamen, du er jo den, der er talt om, og du er ikke bare Messias, men du er Kristus, som betyder den salvede, Guds salvede, som er sendt til jorden. Det er som om, at Peter, han er forud for sin tid i det her øjeblik, og taler til Jesus og siger: Du er jo den sande, du er Kristus, du er den salvede. Og ellers hele Kristusforståelsen er jo egentlig først etableret efter, at Jesus er blevet korsfæstet, død og opstanden igen. Det er jo interessant at se, det er som om, at Peter, jeg ved ikke, om man kan blive frelst, før Jesus egentlig er død. Det roder lidt med min teologi, det her i hvert fald. Men Peter får en overnaturlig åbenbaring af, at jamen Jesus, du er jo mere end bare den historiske person, som der er talt om. Du er Kristus. Du er den levende Guds søn, som der er blevet talt om gennem tiderne. Og jeg kan fortælle dig, jeg har et ønske, når jeg engang kommer til himlen om mange og mange år. Jeg tror, når vi kommer til himlen engang, så er der sådan et videolokale, hvor du kan gå ind og streame nogen. Ej, det er kun min egen fantasi. Jeg har ingen teologisk vurdering på det her. Men jeg har sådan en idé om, at der er sådan en streamingtjeneste i himlen, hvor man kan gå ind og se nogle sekvenser på, hvad er det, der sker i situationen. Ej, det er bare min fantasi. Og hvis jeg får valget mellem at så sige, at der er, du må gå ind og se 2-3 af de her sekvenser, så er den her beretning en af de sekvenser, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at se, når jeg engang kommer til himlen. Hvad skete der egentlig i himlen? Hvad skete der egentlig i den dæmoniske verden? Hvad skete der egentlig i den åndelige verden? Hvad skete der egentlig i reaktionen blandt denne verdens fyrste, som er Satan ham selv? Hvilken reaktion kom der egentlig ud af det, da Peter han svarede, du er Kristus? Jeg tror, at hele den dæmoniske verden, de rystede, og det hele helvede skreg, nej, det sagde han bare ikke. Nej, det sagde han bare ikke. Nej, nu kommer enden. Nej, nu er det slut. Hvis det er sandheden, så er vi fortabt. Så er vi på vej i ildsøen. Jeg tror, det er et af de mest magiske øjeblikke, som vi oplever, der sker i den åndelige verden. Det er, da Peter han for første gang udtaler det. Du er Kristus, den salvede. Du er Messias. Du er ikke bare den historiske mand, men du er den levende Guds søn, åbenbaret i kød og blod og i krop, og kommet til jorden for at frelse den her verden, for at tage din og min søn, og for at vise Guds rige på jorden. Jeg tror, helvede rystede. På samme måde som da Jesus han døde på korset. Det vil jeg også gerne se, hvad der skete i himlen der, og i hele åndeverdenen der. Da forhænget til det allerhelligste, det revnede, da han udåndede, der skete også noget der. Men en af de sekvenser, kunne jeg godt tænke mig at se. Fordi der sker på dette tidspunkt, der sker en overlevering og en autoritet i det, at Jesus han konverteres i forståelsen af at være den historiske, spændende mand, til at blive ophøjet og erkendt som den guddommelige person, som han var sendt fra himlen. Du er Kristus. Og Jesus han responderer resolut og så siger til ham, det er ikke bare din egen god idé, det der, Peter. Det har kød og blod ikke åbenbart dig. Det vil sige, det er ikke en tanke, der opkommer i din indre, men min far, som er i himlen. Og nu vil jeg sige til dig, at fra nu af skal du hedde Petrus. Det er faktisk det, der står på grundteksten. Fra nu af skal du hedde Peter, altså klippen. Petrus, grundteksten, Petrus. Peter betyder klippen, den faste klippe. Du er Kristus, den levende søgte. Særlig er du, Simon, det er kød og blod, ikke åbenbart dig, men min far som anden. Og jeg siger dig, at du er Peter. Du er klippen. Og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Det betyder ikke, at Gud han ønsker at åbenbare sin kirke, eller bygge sin kirke på Peter, på mennesker. Nej. Gud han bygger kirke på mennesker, der har åbenbaringen af, at han er Kristus. Gud han bygger sin kirke på Kristus åbenbaringen. Han bygger den ikke på mennesker. Han bygger ikke på karakter. Han lægger ikke en tjeneste ned i mig, fordi jeg skal blive fantastisk. Han bygger en tjeneste ned i mig, fordi jeg skal pege hen på Kristus og gøre det, som han har gjort, og være hans arme og ben her på jorden. Så mandatet bliver overleveret til enhver, som vil erkende, du er Kristus, åbenbaring. Og når han taler til Peter om, du er Petrus, og på den klippe, kigger du på grundteksten, så Petrus betyder et klippefragment, altså et fjeld. Vi siger fjeld her. Så er Peter et klippeudspring, eller et klippefremspring, vil man sige på dansk. Ja, I kender det. Som er sådan en lille klippe. Som er bygget på hvad? Som er bygget på den store klippe. Så når der står her, du er Petrus, og på den klippe vil jeg bygge. Når der står på klippen, så er det i grundsproget ordet Petra, som betyder grundfjeldet, som er Jesus. Så det er åbenbaringen, han siger, Peter, jeg vil bygge, du vil være den lille klippe, som sidder på det store klippefundament, som er Jesus. Så jeg vil bygge min kirke på folk, der har åbenbaring af, at jeg er Kristus, at jeg er den salvede, at jeg er den, som er sendt med magt og myndighed fra himlen, og på det fundament, der bliver du sat ovenpå og kan bygge kirke. Så Peter, han bliver kaldt lilleklippen, når Kristus er storklippen. Så her, i det her lokale, i Rødovre Frikirke, der er et bjerg, som er bygget på et grundfjeld med masser af små klippefrakturer, som bliver sat på den store klippe. Og med det mandat og med den forståelse, så er der en fast grund at gøre på. Du kan ikke sætte et klippefundament eller et klippestykke. Det kan du ikke sætte på et stykke vand. Hvis du sætter det på noget sand, og regnen den kommer, så vælter det. Du kan ikke sætte den på blød jord. Du kan ikke sætte den på mudder, søle. Du er nødt til at sætte et klippefragment på en klippe, for at det bliver fast, og det bliver solidt, og det bliver stabilt. Enhver, der bygger kirke, uden at bygge det på et fast fundament, eller bygger det, tror, at klippen kan være, klippestykket kan være klippen i sig selv, er naiv, og på et tidspunkt, så vil det vælte, og så vil det falde. Det må bygge på Jesus. Al tjeneste må bygge på Jesus. Vi har haft en fantastisk weekend her, og vi skal fortsat have en god time sammen. Men ved du, der er intet af det her, der bygger på klippefragmenter. Jeg er bare et klippefragment. Jens er bare et klippefragment. Aril er bare et klippefragment. Landmanden er bare et klippefragment. Selvom du graver jo klippen op og smider den ud, ja, og så bruger jorden i stedet for. Ja, det er en spændende teologi, du har der. Men forstår I? Det handler om, at frakturerne kommer sammen og skaber et spændende landskab. Men det er bygget på det store fundament, som hedder Jesus. Amen. Så står der, for den, der bygger sådan, og jeg siger dig, når du er Peter, så vil jeg bygge på den klippe, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. And the gates of hell shall not prevail against it. Altså, at helvedes porte, at helvedes magter og myndigheder skal ikke få overtag over den. Jeg må bare være ærlig indrømme og så sige, jeg synes ikke rigtigt, det er det, jeg ser ude på jorden lige nu, når jeg kigger omkring i Skandinavien, Danmark, Norge, Sverige, Finland, i Nordeuropa. Jeg synes ikke, det er det, jeg ser umiddelbart. Men jeg har lyst til at profetere det og tale omkring det, og så sige, at det er jo det, Bibelen den siger, at der er et mandat, der bliver overleveret til enhver, som vil erkende og pege pilen på Jesus og sige, du er Kristus. Det er ikke mig, men det er dig, der gør værket. Der er alt for meget lovsang, der bliver skrevet ud fra gode idéer. Der er alt for meget vision, der bliver bygget ud fra gode idéer. Der er rigtig mange gode initiativer i kirken i dag, som bliver bygget ud af gode idéer. Men vi behøver at have God ideas i stedet for. Og der er en meget stor forskel. Så vi kan bygge store byggerier. Vi kan bygge store kirker. Vi kan bygge volumenkirker. Men hvad Gud han ønsker at bygge, det er på fundamenter, som erkender, at det er hans nærvær, og det er Kristus, og det er salvelsen, og det er det, der må være det basale fundament. Det er det, der kommer til at bestå i længden. Amen. Samtidig med, så er der en overlevering, hvor han siger her, dødsrigets porte skal ikke få magt over den, og jeg giver dig nøglerne til himmeriget. Vi har talt om himlen og Guds riget, også i den her weekend, om at Gud er i dig, og der bliver lagt et lille frø. Og det lille frø, det må spire, og det må vandes, og der må komme noget ud af det. Så der bliver en overlevering af nøgler til at løse og binde. Og nu har vi kun meget kort tid, så ellers så kunne vi gå meget ind i det, men det er heller ikke lige det, der er essensen i det, jeg gerne vil sige. Men jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene. Vi er nødt til at have en himmelsk forståelse. Vi er nødt til at have sådan et kingdom mindset, der forstår, at vi er Guds riges repræsentanter her på jorden, og der er en autoritet og en mandat, der er lagt over til enhver, som vil pege hen på Jesus. Så jeg vil give dig nøglerne. Jens, hvis jeg giver dig nøglerne til min bil, du får nøglerne. 265 hestekræfter, 600 psyke newtonmeter, 0-105,7 sekunder, 250 km på toppen. Værsgo. Du får den. Du må bruge den. Du må køre alle de kilometer, du vil. Den er betalt.
Du får forsikringspolicen. Du der er betalt afgift, vejafgift. Du kører. Du kan køre hvorhen du vil. Du har mandater til at tage folk med i bilen. Du kan selv køre. Du kan gøre, hvad du vil. Hold dig, der er nogle regelsætter, som du skal holde i den her verden. Den skal du passe på. Men du må gøre lige, hvad du vil. Du får også brændstofkort. Så du kan bare fylde den på. Det er meget nemt, for pindkoden, den er den hellige ånd. Du skal bare fylde på. Når du er ved at løbe tør, så fylder du bare på, og så kører du videre. Du kører bare. Der er kun én betingelse. Det er, bilen den er min. Men du må bruge den lige så meget, du vil. Du får magt, du får myndighed. Pas på den, gør hvad du vil. Du har fuld brugsret. Bare husk, det er min bil. Den dag, du går rundt i byen og siger, at det er din bil, så kommer jeg og tager nøglerne fra dig igen. Men indtil da, så må du bruge den lige så meget, du vil. Kør, hvad du vil. Tag dem med, du vil. Find ud af, hvad der er det bedste, og vær vis i, hvad du bruger den til. Men det er dit ansvar. Du kan bare bruge den. Når du løber tør, så bruger du. Du kan også hælde sprinklervæske og vand. Du kan faktisk også købe hotdogs på det kort der. Pindkode er den hellige ånd. Men husk, det er min. Hvis du går rundt og blærer dig med, det er din, så tager jeg nøglerne igen. Og det er det mandat, det er det ansvar, som Gud han har lagt til de her klippestykker. Du har fået den himmelske dimension og riget tæt på. Du har retten til at køre i bilen. Du har retten til at drive kirken og bygge kirken, så længe du husker på, at kirken er hans, og den er bygget på det fundament, der er hans. Så snart vi tror, at vi begynder at skal bygge kirke for at lave adventure, for at lave oplevelse, for at lave noget, der er sjovt, fordi at dine unge mennesker skal have noget sjovt at lave fredag aften, i stedet for at sidde derhjemme og spille på PlayStation, så mister vi fokus, og Herren han siger, må jeg få mine nøgler tilbage? Der er et udskillingsløb i de her år, hvor der er nogen, der er ved at aflevere nøglerne tilbage. Men Herren han kalder, og han betror mennesker, kirker, store steder, store kirker. Jeg har ikke noget imod store kirker, jeg elsker store kirker. Men jeg elsker også små kirker. Jeg vil da være, hvor hjerterne, hvor intensiteten, hvor Guds nærvær får lov til at råde, og hvor han får æren. Amen. Og det er det, han vil bygge på. Hvis vi finder Apostlenes Gerninger, det 13. kapitel, jeg skal ikke så prædike så langt. Forstår I, hvad jeg siger? Eller sidder I bare nikker og er flinke? Ja, jeg tænker, det er så hyggeligt, det her. Bare lad os snakke, jeg forstår intet. Ja. Nej. Apostlenes Gerninger, det 13. kapitel. Der er en fantastisk menighed her. Og jeg kommer til noget lige om lidt, fordi vi taler røde frikirke i dag. Er du klar på det? Apostlenes Gerninger, det 13. kapitel. Der står, i menigheden i Antiokia fra vers 1, var der profeter og lærere, nemlig Barnabas og Simeon, der blev kaldt Niger, Lucius fra Kyrene, Manaen, der var plejebror til landsfyrsten Herodes og Saulus. Okay? Jeg har læst de her skriftsteder rigtig, rigtig mange gange, og det her kapitel, fordi det er nogle fantastiske kapitler omkring en rejse og noget af det, der står. Men jeg kan jo kigge på den her fantastiske menighed i Antiokia. Hvad var det egentlig for nogle tjenester, der var her? Jeg ved ikke, om du nogensinde har studeret det, og vi har ikke så meget tid til at gå ind i det nu her, men du kan gøre det, når du kommer hjem. Men der tales omkring Barnabas. Barnabas, han var fra Kypern, han var kypriot. Han kom ud af en præsteslægt, og han havde en profetisk lægning i hans liv. Hans navn betyder trøsterens søn, eller hvis vi tager den engelske bibel eller grundteksten, og som den engelske bibel King James taler omkring encouragement, så det er omkring ikke trøsteren, men opmundringens søn, apropos hvad vi snakker om.
Så den profetiske dimension havde han i forhold til opmundringens søn. Han var mentor for Paulus, og han lagde hele sit mandat ned, for at kirken også kunne tro på den tjeneste, at Paulus han faktisk havde en sand omvendelse. Han var en af dem, der gik hen og så solgte hans magt og kom og lagde den for apostlenes fødder. Og han blev hele grundstenen og apostlen og måske fundamentet for mange af de kirker, som var i Lille Asien. Det var Barnabas. Han var bare en af dem, som var i den kirke. Så står der omkring Simeon, ikke? Der blev kaldt Niger. Han var mørk. Og der er nogle bibelfortolkere, og jeg tror, det er sandt, men lad os bare holde det til at sige, der er nogle bibelfortolkere, der taler omkring, at det er den samme Simon, som hjalp Jesus med at bære korset op til Golgata. Det var den samme Simeon her, som gik hen og forærede gravhulen, hvor Jesus han blev begravet i. Det var den samme Simon, som var omtalt her i menigheden i Antiochia, som var blevet berørt af det her. Og jeg tror, det er sandt. Så er der Lykius fra Kyrene. Han var sort. Han kom fra Nordafrika og var en del af den gruppe der, som der var der. Så er der Manaen. Han var plejebror til landsfyrsten Herodes. Han har uden tvivl kendt de spændende og de høje sociale lag. Han har kendt til at vandre i paladser og på nogle af de spændende, de kendte folk i højtstående stillinger. Og så var der Saulus. Sidenhen Paulus, som var jøde, skriftklog, skriftlært, og var den største forfølger af de kristne. Er det ikke interessant at se den samling, som Gud han sætter ned for at bygge den første kirke? Hvad? Umulige mennesker, duelige mennesker, fiskere, skriftlærte, teltmagere, uddannede folk med forskellige hudfarver, folk med forskellige baggrund fra forskellige sociale lag, udstøtte lag, inkluderende lag. Alle, nu tales der ikke om så mange, men bare dem, der bliver nævnt her. Vi fokuserer på dem som værende tjenestegaver i menigheden, men hvis du kigger på deres baggrund, så er de jo vidt forskellige, hvad de kommer fra. Og alligevel så bliver det noget af det mest eksplosive center for nykirkelig vækst. Vi er nødt til at forstå, at når Gud han bygger kirke, så bygger han det på mennesker, som har en åbenbaring af Kristus, som har en åbenbaring af, hvem han er, og så tager han, og så kvalificerer han de udvalgte, i stedet for at udvælge de kvalificerede. Det er den helt omvendte vej. Fik du fat i den? Han kvalificerer dem, som bekender ham som Kristus, i stedet for at tage dem, som har det hele. Jeg er ikke sikker på, at Simon han havde det hele fra Niger. Jeg tror ikke, at Lucius fra Kyrene, som var sort, var måske en del. Han var måske, jeg ved ikke, om han var flygtning, eller han var bare tilflytter, men han tilhørte i hvert fald et afrikansk samfund midt i jødesamfundet der. Så han har jo været sådan en subkultur midt i det hele. Det er jo interessant, at Gud han bygger sin kirke på sådan noget. Og midt i deres samling og midt i deres møde, så taler Helligånden, og det er også en af de billeder, jeg godt kunne tænke mig at se. Der er mange film, jeg skal se, når jeg kommer til himlen, ikke? Så står der, de var samlet til gudstjeneste og fastede. Så sagde Helligånden, udtag Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg har kaldet dem til. Jeg tænker på, hvordan sagde Helligånden det? Jeg ved det ikke, det står der jo ikke. Jeg formoder, at det var en eller anden, der fik det på hjertet, som en eller anden form for en profetisk tiltale eller noget andet. Jeg tvivler på, at det var en høj stemme i sig selv. Helligånden sagde med høj, tydelig stemme midt i lokale, udtag jer, Paulus og Saulus. Det tvivler jeg på. Der står det ikke. Men der står i hvert fald bare, at da de var samlet, så kom Helligånden over dem, udvalgte to, og så sagde, tag de her to mennesker, Paulus og Barnabas, som I har udvalgt til deres tjeneste, bed for dem, fast dem og send dem afsted. Og sådan skete det. Der står, da de havde fastet og bedt, der lagde de hænderne på dem, sendte dem afsted. Og ud fra den her kirke i Antiochia, så rejste de. Det første sted, de rejste hen, det var tilbage til Kypern, der hvor Barnabas han kom fra, og så kan du læse hele rejsen tilbage. Men det interessante i det her, det er, at
Da de bliver sendt ud, så rejser de og oplever forfølgelse og modstand og bliver banket og slået og kommer i fængsel og tilbage igen. Men hen i kapitel 14, i det vers 27-28, der står, derfra sejlede de tilbage til Antiochia, hvor de var blevet overgivet til Guds nåde for at gøre det arbejde, som de nu havde fuldført. Og da de var ankommet, samlede de menigheden og fortalte alt, hvad Gud havde gjort mod dem, og at Gud havde åbnet en dør til tro for hedningerne, og de tilbragte ikke så kort tid der sammen med disciplene. Det er interessant at se, at der er en samling af forskellige mennesker, der udgør en kirke. Det er den her samling af forskellige mennesker, som har et fokus på, at Jesus er Kristus, og han var mere end en historisk person. De er samlet der, og midt i det, ud fra den, der udkalder Helligånden, to af dem, sender dem på en rejse, men ikke bare sender dem afsted. Det interessante er, at de to mennesker her, Paulus og Barnabas, de er ude og opleve en hel masse. Så kommer de tilbage til kirken, tilbage til den samme kirke igen, samler forsamlingen og siger, nu skal I høre, hvad vi har oplevet. I var med til at bede, I var med til at sende os ud, I var med til at gøre det her, nu kommer vi tilbage igen, og vi har bedt til frelse, vi har uddrevet, vi har set det og det og det ske rundt omkring. Nu er vi her tilbage. Og hvad skete der så senere igen? Så sendte de nogle nye afsted. Så det blev en base for udsendelse og tilbage igen. Frem og tilbage. Interessant. Når jeg har bedt for Rådet Frikirke, nu er jeg lidt frimodig, men jeg kører jo om en halv time. Jeg kan jo bare lade være med at invitere igen. Når jeg har bedt for Rådet Frikirke, så føler jeg, at den hellige ånd siger, at det her sted er et forrådskammer for mange. I skal så ud til mange kirker, tjenester, missionærer og relationer, men I skal aldrig selv løbe tør for ressourcer. Stedet her er som et hangarskib, som sender fly, som sender folk afsted på missioner, men de kommer tilbage og lander for at tanke op, for at aflægge rapport, for at tage off til landing igen. Det her sted er som et hangarskib. Jeg oplever også, at der er 5 punkter her, jeg har. Jeg oplever også, at det her sted det er et samlende hus. Hvor der før har været splittelse og ufred, så bliver det her et samlende sted. I Jesu navn. I Jesu navn. Et sted, der samler, og et sted, der forsoner. Jeg oplever som punkt nummer 3, at det Helligånden taler til mig, og så siger, at det her det er et familiernes og et generationernes hus. På samme måde, som der var plads til forskellighederne i Antiochia. Hudfarve, status, baggrund. På samme måde, så er det her et sted, hvor der er plads til generationerne og til familierne, til børnene, de ældre, businessfolk, folk, som ingenting har, rige, fattige, alt. Det er et rummeligt sted. Jeg oplever, at Gud inden for de næste 36 måneder rejser 6 fyrtårne i Norge, som bliver lys for den kommende fremtid, og modeller for, hvordan store som små, modeller for, hvordan han vil bygge sin fremtidige kirke. Og jeg oplever, og det siger jeg ikke alle steder det her, men jeg oplever, at det her sted, at Gud han kalder det her sted, Rådet Frikirke i Saltnes, til at være et fyrtårn, 1 ud af 6 fyrtårn for de næste 36 måneder i det her land. Et fyrtårn i nationen. Halleluja.